You're with SBS Radio.
Kasama natin ngayon dito sa SBS Filipino ang ating mga bisita mula sa Unified Filipino Elderly Association, ang president na si Ms. Letty Lorenzana. Magandang umaga, Letty.
Magandang umaga naman sa inyong lahat.
Ayan, ang vice president ng UFEA, Barbara Price.
Magandang umaga po.
At ang assistant secretary ng UFEA, si Faye Arcilia.
Magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat sa inyong pagpunta dito sa SBS Filipino. Ang una ko pong tanong, is loneliness and isolation really existing in the Filipino community?
Of course, yes. We know that. Kasi loneliness will affect all of us. And loneliness and social isolation should not be a normal part of getting old. And this problem should be overcome. Oftentimes, older people do not want to admit that they are struggling emotionally, mentally, and psychologically.
Bakit po?
Kasi ayaw nilang malaman ng kanilang mga pamilya na nalulungkot sila. Ayaw nilang admitin na parang malungkot sila, parati sila nag-iisa. Kasi ayaw nilang mag-alala naman ng pamilya nila. Ayaw nilang mapakaramdaman na pabigat sila. Kasi nagtatrabaho ang mga anak nila. At meron rin naman silang sarili nilang mga lifestyles. Yun ang nangyayari. Kung kaya't wala silang social connectedness, isolated sila, parang hindi nila alam kung paano nila lulutasin itong problemang to.
Dito mismo sa Australia, ito ay nararanasan ng mga elderly Filipinos.
Oo. Di ba, Pe?
Nararamdaman nila yan talaga.
Ano ba, Pe, yung factors or mga sanhi?
Alam mo, maraming posibleng rason kung bakit ang feeling ng mga matatanda ay isolated sila. Dahil minsan yung mga nawala ang kanilang mga asawa, ang kanilang partner, o kanilang anak nila, o kaibigan. Kaya o may karamdaman sila, o di kaya sila ay nag-retire sa trabaho, sanay silang pumapasok, all of a sudden nag-stop sila, wala na silang makalabas sa bahay kasi medyo may kahinaan na sila. Hindi na nila gustong lumabas at parang lumalayo sila sa kanilang mga kaibigan.
Normal ba to?
Talagang ganyan yan. Kasi alam mo yun, pero loneliness, alam mo, temporary lang yan. Kaya kailangan tulungan namin sila.
Paano kaya ma-overcome ng mga elders ito?
Another reason bakit sila lonely or isolated, kasi higher risk yan sa mga culturally diverse background na katulad nating mga Pilipino. Kasi hindi natin alam, wala tayong masyadong social awareness kung saan ang mga social activities or social services that can be available sa ating mga kalahi. At saka meron tayong language barrier and culture barrier na apektuhan tayo. Pero maraming paraan para natin ma-overcome ang isolation and loneliness. Nariyan ang napakaraming mga clubs, Pe.
Kaya nga pinapaalam namin na maraming Filipino clubs, mga asosasyon at mga community groups na makakatulong sa mga taong nalulungkot. Lalo na sa mga katandaan.
So, importante na itong mga Filipino elderly should join clubs and reach out, right?
Tama.
Whatever they like to do. Or get busy with something.
At kami naman, meron kaming asosasyon, yung Unified Filipino Elderly. At we provide social activities to Filipino elderly as well as for the broader community. Ibig sabihin yung mga hindi natin kalahi, iniimbitahan rin namin. Marami kami mga regular programs and activities para ma-entertain namin sila. Kamukha ng yung karaoke event natin nung nakaraang Sabado. At saka nagkakaroon kami ng mga musical performances sa mga community events. At isa pa, binibisita namin ang mga seniors, mga Filipino seniors sa kanilang, kung sakasakaling di na sila nakatira sa bahay, sa nursing homes, at nagiging masaya sila, nakikita namin.
Alam mo naman ang ating culture, they'd rather stay sa family, right? Kaya lang, kasi nga nabanggit ni Letty na ang pamilya, dahil dito tayo sa Australia, busy ang pamilya sa pagtatrabaho. So most of the time, naiiwan ang magulang, ang elderly magulang sa bahay. So para kailangan hindi nila ma-feel yung isolation and loneliness, there are ways na nga na dapat na ma-adapt natin para sa kanila. Lalo na yung sinasabi nilang may psychological stress yan eh. Kasi wala silang, hindi sila maka-reach out. So most of the clubs, nagre-reach out to them. Either na mayroon tayong mga Filipino Fiesta, Sinulog, Santa Cruzan. There's a lot na ini-sponsor ng mga clubs and associations. So it's a word of mouth, promoting all these activities sa Filipino community. So I think yun ang mga importante na magre-reach out tayo sa kanila. Na merong ways na pwede kang makipag-usap sa kapwa mo, elderly. Kasi pag ayong maging socially isolated eh. So, ayan, mayroong mga pwede kang puntahan. Mayroong mga activities to keep you busy, to keep you active. May mga exercises, mga yoga, a lot of programs for the elderly.
What sort of activities that will help the elderly overcome isolation and loneliness? Apart from the musical performances, and yung karaoke, enjoy po yun.
Nagko-conduct rin kami ng mga information sessions that are relevant to the elderly. Kamukha yung tungkol sa diabetes, dental care, at saka yung mga legal information sessions tungkol sa, for example, guardianship.
Wills.
Yeah, wills.
Power of attorney.
Oo, yung mga ngayon. Na importante sa matatanda.
It's a good way to sharpen their minds as well.
Exacto, exacto.
Meron kami tinatawag na health and wellness program. So hindi lang yan physical. Kasi sa physical, we have exercises, low impact dancing. Meron din kami tinatawag na intellectual. Where na ginag-guide din namin. Kasi most of elderly, hindi technologically savvy, diba? So we help them yung paano paggamit ng computer, paano maggamit ng
smartphone.
Smartphone, something like that. Or na stimulate ang kanilang intellectual capacity. Kasi ano din yan, good din yan para sa dementia.
Yes.
Or we even just play chess or
bingo.
What do you call
something
this?
Fun, yeah?
Something that's fun. True. It's not just seriousness of everything. Kasi minsan, yung bang nag-chit-chat lang, they're happy with that. Yung just catching up with people. Kasi yung human interaction, what is important is may human interaction doon.
Yes, and I think that would apply sa emotional side.
Emotional
yes.
side.
Kasi masarap yung pakiramdam na meron kang kausap, may nakikiramay sa'yo, correct. May nakakaintindi sa pinagdadaanan mo.
Correct. That saka, is quite good.
Nakakausap sa Tagalog, sa wika mo, di ba?
Oo, correct.
But we're also open to other nationalities to come in, right?
Yes.
Kasi we can also learn from them.
Yeah, we do. Kaya nung karaoke, marami tayong bisitang mga ibang lahi. Kaya nakakatulong ka talaga.
Kasi pinopromote din natin yung ating ang culture natin. So, yung broader community, they can understand what a Filipino is, what is our legacy, what is our heritage. Kasi nag-i-intermarried naman tayo, di ba?
Oo.
So, it's good for other nationality, ethnic groups to know us.
Ano ba yung payo na pwede nating ibigay sa kanila tungkol sa pag-alaga ng kanilang mga magulang?
Siyempre, mga magulang natin, tumatanda sila. Kaya, ang dapat natin talagang pakikita natin sa kanila na sila ay very important.
Dadagdag ko, dapat rin isipin nila na magbigay naman sila ng konting panahon sa kanilang sa mga matatanda. Kung sakasakaling, kunyari daw gusto nilang pumunta doon sa mga activities namin, pwede nilang ihatid, pwede sunduin. Ibig sabihin, wag natin iwanan ng matatanda na nalulungkot sa bahay. Masyadong malungkot naman para sa matatanda. At tayo ay matatanda na rin. Dadating na tayo doon sa edad na yon. Kaya yun, magbigay ng panahon ng konting panahon para sa elderly natin para sali sa mga activities na matatanggal sila sa isolation.
Ang ating mga magulang, ating mga lolo, they are important. Kailangan natin silang bigyan ng opportunity to become a productive, contributing member of society. Hindi lang sila tagabantay ng bahay or tagabantay ng mga anak mo. Ano, limited na rin naman ang ano nila, ang kanilang life term dito sa earth. So we have to make them feel na they have that self-esteem. May self-esteem sila. They have a quality of life that they will be looking forward to being a contributing member of society. Mm-hmm. Not only sa iyong pamilya, but also they are part of society there.
Sa inyo po, how do you make the elderly feel that they're not alone? Paano natin kaya siya ma-encourage or mahikayat na, you know, you're not alone. We're going through what you're going through and we understand.
Yun ngang interaction na yan eh. Nagwa one-on-one. Sometimes, hindi kagad pag-join sa group, welcome na. They would not feel welcome agad.
Mm-mm. But we make... It takes time.
Yes. Uh-huh. And we make it a point that there is that one-on-one interaction that we're sharing the same experiences, the same objectives in life. Mm. Have a quality of life. So, minsan, kailangan natin ng... Like, magbabody-body muna. Body-body, okay.
Ano, bibisitahin natin sila sa bahay nila.
Or yung may mga friends na are available, may contact person tayo that they can reach out.
Ako ganun, pagka ginagawa ko kasi yun na meron akong kakilalang may edad na, talagang pinupuntahan ko, dinadalang ko pa siya ng pagkain. At pinakikita ko na talaga, hindi ka nag-iisa. Iniimbita ko sa aking bahay, ginagawa ko yan talaga. Kaya hindi sila, masaya-saya ng konti. Nababasaya ko sila kahit sa pamamagitan ng pagdalaw ko.
Dalawin? Interaction? Leti?
Oo. Interpreter kasi ako, kaya nag-interpret din ako sa matatanda. Pag nakikita ko na para may problema, sinasabi ko ang pwedeng solusyon sa problema. Sinasabi ko na ito, mayroong organisasyon na ganito, meron kang matatawagan kung sakaling may kailangan mo ng tulong. At ang ginagawa ko nga pag nag-interpret ako, sinasabi ko dun sa yung official, I'm now talking not as an interpreter but as a fellow Filipino, can I just tell her something? Para malaman nila na tumutulong rin ako sa mga matatanda.
And being a member po ng isang association such as this, can you testify that this has helped you in wherever you are at the moment?
For us, ano yung self-fulfillment yan eh? You are partaking in a worthwhile cost, right? Tinutulungan mo ang kapwa mo Pilipino. Mati-feel mo yan. And kung makikita mong sumasaya, nag-change off ang ano niya, ang outlook ng person, maligaya ka na eh. Maligaya ka na rin eh. Kasi naka-reach out ka. Kahit isang tao, dalawa, tatlo, what more kung mas marami. Mas maraming ma-encourage mo. Okay, you're not alone. Yun ang punto doon eh. Malaman nila na hindi sila nag-iisa. Kasi hindi lang naman fun and entertainment ang pinoprovide namin. We try to advise you to direct you to the right area, social services, or kung saan namin pwedeng, kung hindi kami makatulong, to the right area. To the right social services na pwedeng makatulong. Hindi lang naman focus sa elderly to, kasi meron din kaming activities na ini-invite din namin ang members of the family. Para family oriented din ang ano namin, ang focus namin. Pero primary purpose is to help the elderly Filipino community.
This is not just open to Filipinos na citizens, but of course yung mga turista na kunwari bumisita sila dito para sa mga anak nila magbantay, tapos meron silang downtime at nag-iisa sila sa bahay, pwede silang maki-join sa inyo.
Siyempre.
Welcome silang lahat.
Everyone is welcome.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.